Poštovani slušalci, razgovaramo sa igumanom manastira Duboki potok kod Zubinog potoka, sinđelom Romilom. Oče Romilo, pomaže Bog.
Bog pomogu.
Vi ste do 1999. godine bili iguman manastira Svetih Kozme i Damjana u Zočištu kod Orahovca. Podsjetite nas na ta ratna zbivanja iz 1999. godine.
Kao što rekao smo, do 99. godine bio sam, da kažem, posljednji iguman posvete Jovana u manastiru Zočištu. I tad je, tačnije, kad smo bili zarobljeni, 98. godine, zadnju godinu i nešto dana, ja sam bio iguman u manastiru Zočište, jer otac Jovan nije mogao da podnese, da kažem, ta stradanja. S obzirom da smo bili zarobljeni, on je pre toga još doživio stradanja od izbovisuka neki mladić. A iako sam bio mnogo mlad, da kažem, i neiskusan tad sa 26 godina i tako. I vratili smo se u manastir Zočište. I tako, mi smo stalno bili kao manastir sam u toj zoni. Stalno se to menjalo nešto tim sporazumima. Te vojska je stajala ispred nas tamo kad se opteruši, te iza nas ovamo na brdima. I da kažem, celo to vreme bili smo svedoci mnogih događaja i straha koji je narod i pre toga godinama, kažem, uvijek trpeo i preživljavao, i mi s njim. Samo to zarobljavanje je bilo, da kažem, strašno, i zaista to je sam Gospod ustrojio. Bili su nas poveli na streljanje i Gospod je nekako ustrojio da neko od tih njihovih oficira da je rešio da nije dobro da nas pobiju, i onda su krenuli na drugu stranu i odveli su nas gore ka Mališevu neku školu i kasnije sutradan pustali i tako. A ne mogu da zaboravim, recimo, mnoge te događaje, sećam se to vreme bombardovanje pre toga, mnogo su se malo uopšte Srbi kretali, kao i danas. Jednostavno i straha tog, jer je non-stop bio, te policajci ubiju te nekog od ljudi. Jedan događaj, dvojice mladića koji su otišli iznad Hoče, to sam baš pominjao na tim tribinama, izašli su u šumu malo gore dalje iznad Velike Hoče da seču drva. Jednostavno, došla je ta njihova patrola vojska i zarobili su ih. I odmah su počeli da ih biju. I kako su ih bili, tako za jedno sat vremena, taj jedan je nekim slučajem malo imao svesti, ovaj drugi odmah izgubio svest. I oni su jedini posle 2-3 dana su bili predati među retkima koji su, da kažem, predati, iako su bili uhvaćeni, zarobljeni, da kažem tako, sa teškim telesnim posljedicama, jer je to od tog jednostavno uboja izgubi svest čovjek. Taj jedan od vraća je posle 5-6 minuta, 10 minuta odmah izgubio svest, kako su ga počeli da biju. I naravno ostali su sa teškim telesnim posljedicama, ali eto, preživjeli su. Kao što znamo, mnogi ti zarobljeni kidnapovani, s obzirom da smo zaboravili. Od ovih događaja kad je došao, da kažem, KFOR i poslije bombardovanja, novim ovim stradanjima, jednostavno prosto smo zaboravili te stara stradanja, koliko već 1800, čini mi se, 1500, ne znam tačan broj, samo kidnapovani, to je verovatno pobijenih i tako. Među njima, tu moram da istaknem oca Haritona i oca Stefana iz Budisavaca. Taj period, da kažem, pred dolazak KFOR-a, mi smo da bili blizu Prizrena tu i, da kažem, često smo išli kod vladike tamo i tako. I još što smo se, mi monasi smo se nekako smeli je kretao i narod se nije smeo da kreće. Čak u vreme bombardovanja, sjećam se, mi smo narodu donosili, od Antonije kad išao u Srbiju, donosio je, recimo, kupove cigare, recimo. Zamislite, jer ti neki koji su pušači, ljudi ne mogu da izdrže i gotovo. A nigde nije bilo, jer se narod nije smeo da kreće, recimo. Eto, o tom smo vodili brigu, da kažem, računa, morali smo da im kupujemo i da donosimo i tako. Nekim ti ljudima, otac Antonije, o tom preuzimo brigu i tako vodi račun. Ti dani baš nekoliko tenkova, sećam se, bio parkiran u centru grada u Prizrenu, i mi kad smo prolazili, sećam se, već smo posle tim sporednim ulicama prolazili, glavnom ulicom nismo mogli da prođemo, jednom smo prošli i već su nam svi dovikivali brite, brade i onako pokazivali da će nas ubiju i zakolju tako neki ljudi tu koji su ta masa jednostavno razurvavena, koja je, da kažem, sa tim nemačkim vojnicima slavila proslavu i tako. Desilo se, ta sam u Arhanđevima bio, zajedno sa ocem Stefanom koji je bio tad iguman, ocem Haritonom je već sveti mučenik i ostalom braćijom koje, jednostavno, oslužili smo izdra službu i oni su, otac Stefan odluči da oni, otac Hariton, idu u Prizren kod vladike i otac Antonija. Ja da ostanem, pošto sam, eto, mi smo bili stari, da kažem, malo, da ostanem sa ovo, sve braće, sve ljudi, bili su većina iskušenici, sve mladi, da kažem, mladići, sve to, ovaj, mlado i zeleno i tako. I tako to bilo, mi tamo ostali, sve nema i gde se vrate, niko, ništa. Tek negde oko 3 sata ja saznajem da je otac Hariton nestao. On je u stvari otišao, kao i uvijek je, i prethodni dan on je nosio bio, obilazio i od sestre iz Končula koji su bili u Svetoj Trojici. On je jednostavno vladika kad je služio kod njih bio u subotu, prethodni dan, pre uopšte. I kad je vidio vladika, kad je izašao iz manastira, on govorio sestrama i svima nama govorio da budemo mirni, da ostanemo tamo. Kad je vidio posljednji konvoj, da kažem, iz tih sela otud, iz Muštišta i tamo na putu, kad je došao u Suvu reku, on je poslao, kad je došao u Prizren, samo je čutao i onda je poslao oca Haritona i oca Acu sveštenika, ocu Acu dole da uzme iz crkve sasude i antimisi, tako, a oca Haritona iz crkve, i tako on je samo dojurio. Sestri su za to sve znali, ali nekako smo bili mnogo smeli i prosto se nismo plašali tad u te vreme. Zaista je Gospod dao snagu, ne znam, mojice starce su nas ukrepljavali, zaista nismo ni razmišljali, ni brinuli, ne znam šta da kažem. Tako sjećam se i mi u zočištu, tako uopšte nismo razmišljali kao da se ništa ne dešava. Sjećam se mati Katarina do posljednjih momenta, uopšte nismo ni razmišljali o tom da odlazim. Govorili smo i narodu i tako, ali iako su oni svi odlazili, opet mi nismo imali taj pomisli zašto bi, nadali smo se da kažem u Boga da će to Bog nekako da ustroji. I on kad je došao kod sestara, jednostavno mi je rekao, baš jedna od iskušenica od tih sestara mi je posle kasnije pričala, kaže, znali su da su svi otišli. Nekako su, vidi se to, ko hoće da vidi da nema naroda i da su svi otišli. I sad dolazi s nekim autom, tad kad je došao, i sad ono je mislio dao je neko od tih, od šiptarske vojske, ili ko je sad kad dolazi, tako. I onako malo jezda čovjeka hvata i kad izlazi otac Karitom i kaže skupite najosnovnije, samo svačice vodi, kad je tad bogoslovio bio, da samo ono najnužnije da uzmemo, jednostavno torbicu neku peše prnja i to je to. I on je sasvude uzeo i mošti iz crkve i krenuli si i odvezo ih je za Gračanicu. I sjećam se, ja u dnevniku negde tačno imam sad, tačno bi znao datume, kad je sve to se dešavalo. Znam sad po danima, ne znam po datumi. Čini mi se, tad je bilo to nedelja, kad je otac Kariton, ili ponedeljak, ne znam tačno, nedelja, ponedeljak, kad je otac Kariton otišao, znači u episkopiju, i tamo je bio da kaže da budu pred vladike i tako, i oni poslali ga na poslušanje i oni u centru grada tu. I ranije isto, moram to isto da pomenem, recimo jednog vojnika koji je bio ubijen od nemačke vojske, on je preuzeo tamo, niko nije smeo, a već se bilo rasporedilo te njihove snage, znači ta vojska, da kažem, OVK, ali nisu ga dirali prethodnih dana i mnogo šta je išao, obilazio po grobljima te starce, obilazio po Prizrenu i tako. I tada kad je otišao tamo do centra grada, otprilike gde je vojska, jednostavno ciga sutra u vojnici, izbacili ga iz auta, kao što je snimio novinar nemački, u gepek, i jednostavno čovjek nije bio od ovog sveta, eto, Gospod ga udostoji, zaista da krv prolije za Gospoda Hrista, eto, i zaista je na nebu sa svetima i moli se za nas.
Očaromilo, recite nam šta se dogodilo sa novom učenikom Haritonom?
No, on je, znači, bio tad su ga uhvatili, ti vojnici UČK, i odveli ga u nekom pravcu. U stvari, razne su glasne posle dolazili tih vojnika Kvorovi, te ne znam da je tu nalazi negde pored Prizrena u nekoj džamiji. Možda je bio, nalazio se, uglavnom, posle godinu, koliko već, možda godinu dana, kad su nam ga predao, i otac Mihajlo je baš njega presvačio, tako, bio je baš u predelu srca i grudi, bio je baš oko srca, bio je isečen, recimo, oko srca, vidi se tačno da su ga sekirame ili čime već, da su ga sekli, recimo, ne bio isečen, i bez glave smo ga sahranili tad kad su nam ga, kad su nam predali telo, tako.
Očaromilo, 9. februara je u Banja Luci na Palama u istočnom i federalnom dijelu Sarajeva održane su tribine o stradanju crkve i naroda na Kosovu i Metohiji, potresne fotografije, videomaterijal i besjede vas sveštenika izražene na ovim tribinama samo su dio srpske Golgote. Na tribini je osim vaših svjedočenja i besjeda prikazivan i film Kad bi hljeba bilo više. Vi ste na tribinama govorili baš ovu priču o novom učeniku Haritonu, monahu iz Arhangela, a ovo je bio način sarajevskih Srba da pomognu svojoj braći na Kosovu. Pa recite našim slušalcima nešto o tim tribinama u Sarajevu.
Pa eto, zaista, ja sam se po prvi put uopšte govorim na tim tribinama i bio sam zaista iznenađen, pogotovo u Banja Luci, recimo u Banskim dvorovima, to zaista je bilo posjećena do posljednje mjesta. Mnogo je ljudi stojalo, ja mislim, bukvalno maksimalan broj je bio ljudi, sigurno jedno 600 ljudi je. Mnogi su bili dirnuti tim filmom i stradanjem i, da kažem, eto, tim svedočenjem od nas, otaca i, da kažem, ove protivnice Svetlane. I jednostavno, čuo se i plač mnogih tu koji su bili prisutni i tako. I, da kažem, svaki je, kako ga Bog nadahnuo i svog ugla govorio, uvek su te tribine traje ovaj prvo smo taj film pustali koji govori o novobrdskom delu tamo Srba. Jednostavno ima u tim selima novobrdskim tamo u tom Kosovskom pomoravlju zaista ljudi koji eto zaista nemaju od čega žive. Ta, da kažem, eparhija, to jest ta protinica ispred te
Svetlana Stević ispred Narodne kuhinje.
Jeste, Narodne kuhinje, ona brine to već godinama i tako. Već 5 godina hrani ljude, jednostavno, kao što reče na onom filmu, ona je jedan starac, eto, jednostavno prisiljen sam. Nemam nikog, tu sam ja i baba, prisiljen sam da uzimam hranu iz kuhinje, eto, čorbu uzimam i hleba to što im daju i tako. Čak i škole tamo, jer deca neka mnogo pešače i tako, pa im daju užinu, da kažem, hleba malo namažu i, recimo, kad je mrsno, džema ili krema ovog i tako. Zaista ima našeg naroda koji mnogo strada i nema od čega da živi. Mnogo po tim selima, pogotovo u tom pomoravskom kraju, recimo, gdje su ostali u tim zabitima, gdje nema ni puta, ni ničega. Jednostavno, ljudi su prisiljeni, vratili se, morali su tu da žive, iako su bili izbjegli, nema gdje da žive.
Romilo, o čemu ste vi govorili na tribinama?
Pa ja sam najviše govorio o tim događajima do 99. godine i tako. I uvijek sam moram da kažem, eto, to je poruka svim, da kažem na kraju, da kažem poruku. Jednom pominjao sam uvijek majku Poljku. To moram da pomenem, eto, to je svima da bude na nama pouku, svim Srbima. Zaista, jednom je majka Poljka kaže, jedna od tih starica iz Jakovice koji su u ovom martovskom pogromu koji su stradali crkva, 6 njih starica, i zaista jednu veliku istinu reče što su... I naše vladike nam pominjao i poručuje u Božićnoj poslanici da, kao što ona reče, kaže, ne ratimo mi sa, da kažem, sa šiptarima ili sa uopšte s narodom, nego mi ratimo sa svojom pobijenom decom. I zaista uvek je fizičko stradanje posljedica mislenog i duhovnog poremećaja. I to je nam, ako... Eto, godišnje koliko, 250.000 zvanično ubijamo ove djece, a gdje je nezvanično, znači sigurno još toliko, sigurno gdje je Republika Srpska, gdje je ostali Srbi gdje žive po svijetu. Znači, da ništa drugo ne činimo, to je greh vapijući, po rečima starca Tadeja što reče, greh vapijući pred Bogom. Zaista, i zbog toga, da ništa drugo ne činimo, zbog toga mnogo strada. I uopšte naše loše misli što imamo izme sebe, to je, da kažem, naše Kosovo polje, gdje mi zbog čega i stradamo i zbog čega Gospod dopusta ovo veliko stradanje na nas, ne samo na Kosovu, nego i drugde, i sami između sebe nemamo mira u svojim dušama, ma gdje živimo i to.
Oče, ipak je nemoguće ne primijetiti mir i spokoj koji prosto sija iz monaštva sa Kosova. Iako živite u najtežim uslovima u Evropi, govorite o nezapamćenoj mržnji i nasilju u kojem ste zajedno sa vjernima svakodnevno izloženi, ni jednog trenutka vas ne napuštaju mir i dostojanstvo.
Pa eto, slova Bogu, sve, da kažem, po rečima starca tada, ja njega moram da pomenem, raj pakove je misleno stanje u našoj duši. Od mira i radosti, od naših dobrih misli je zaista, pa on, to se odnosi posle i na dela. I jednostavno takav je naš život. Kakve su nam misli, takav je život i zaista misleno je stanje raj i pakove u našim dušama.
Recite nam nešto još i za kraj ovog razgovora o životu u manastiru Duboki potok kod Zubinog potoka.
A eto, mi smo ovdje došli pre 6,5 godina. Eto, bio, da kažem, zaista, mi smo zaista mladi, ja sam tad 26-7 godina imao, vladika je zaista bio smeo tad kad je nas, da kažem, postavio ovdje. To je bila jedna ruina, da kažem, i na crkvi kako valja, vrata nisu i pod i prozor i jednom potoku konac i sve je bila ruina. Vladika je nekako malo jedan konačić obnovio da jednostavno smestimo i morali. Ja nikakvog iskustva nisam imao. Jednostavno tako je bilo, zadesilo me, morao, tako je volja Božja bila. I jednom jedan prijatelj rekao, kaže, oni mislio, mjesec dana, dva ćemo sastaviti i tutanj. Kaže, pošteno bi bilo. I tako, to mi je rekao posle 3-4 godine. Da mi je tad rekao, sigurno bi primio pomisli, pa bi se smutio i tako. I tako, eto, trudili smo se ovdje, eto, hvala Bogu, to je stvarno zaista čudo Božje. Čudo im je ojca naših starca i mi smo se trudili i čovjek i šta znam, koliko radi, oni greši, ja mnogo mlad bio i tako, nikakvog životnog iskustva, ni u čemu, ni s ljudima, i tako. I pa smo, eto, hvala Bogu, je obnovili konak i puta nije bio, i evo, i puta asfaltiran i tako, crkvicu sredio i tako, eto, hvala Bogu, sad, kažemo, u zadnju godinu, eto, Gospod je dao, malo smo se primirili i tako, Eto sad, nas je 7 ovdje bratije. Tako je to, Bogu se molim ovaj narod koji dolazi. Današnji naš narod srpski je mnogo opterećen raznim mislima i mnogo velikom mukama. Ja tek kako vreme prolazi sve više uviđam. Toliko smo opterećeni raznim mislima, brigama, raznim, to ide na dela da mnogo stradamo. Mnogo stradamo od raznih pomisli, od raznih, da kažem, greha. Da i ovi koji smo u miru, da kažem, mi smo ovdje u ovom severnom delu da je zaista mirnije i zaista je mnogo drugčije. Mi, da kažem, to vam dođe, ne znam, nije. Zaista ovdje se i obnovilo mnogo šta i kuća i materijalno i nekako ovdje može da se dođe bez tih pratnji i ovaj narod zaista ovdje u severnom delu Kosova, ovih 3-4 opštine što ima i mnogo drugčije, to je, ne znam, ko nebo i zemlja spram ovog dela tamo, pogotovo tih delova oko Novog Brda, Pomoravlja, Metohije, ta sela, zaista nije. Mnogo puta otac Petar je pominjao razne te, žive zaista u strahu, jer nikad se ne zna i živiš, nikad ne znaš kad će se dogodi, kad će te, ne znam, ubije, kad će ti šta otme i tako. Između ostalo što se ljudi hrane u kuhinji. Zaista, evo i kod nas i ovdje kod nas u Kovašinu je mnogo veliki problem, a tek tamo Pomoravlju, recimo stoka, recimo krave. Krade se, to je nevjerojatno. Samo u Pomoravlju, tamo u tim selima na Novobrdskim, 1300 grla su ukrali stoke. I ako hoće neko da drži, pa mora nešto da se opredeli ili za kozu, ili malo to pašte i tako. Jednostavno, krave, jednostavno nemoguće sačuvati. Ja gledam ovdje po Kovašinu, po ovim nekim selima, ovo se zove Ibarski Kovašin, Zubin potok, u ovim nekim rubnim selima ne mogu da sačuvaju stoku od lopova. I veliki problem imaju, zaista. Ne može čovjek mirno živi. A tek tamo da su okruženi, da kažem, u selima da su okruženi, eto, nekako je tako, eto, Bog dopustio takva situacija tada. Ima nas koji eto, na Kosovu, da kažem, u ovom severnom delu, gdje Bog daje, eto, i mnogi ljudi, da kažem, u izobilju žive, a ima nas i mnogo naroda koji strada.
Uče Romilo, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala Bogu, svako dobro, Gospoda, eto se.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa igumanom manastira Duboki potok kod Zubinog potoka, Sinđelom Romilom.